xoş gördük əziz Azadlıq FM dinləyiciləri, bizi izləyənlər, sizin də bu saatlarda mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq Facebook məkanında bizim bugün bir mövzumuz var. Bugünlərdə Norveçdə 70-dən çox adamın ölümündə günahlandırılan Breivikin məhkəməsində bir olay yaşandı. Bu, onu mühakimə edənlərdən biri o vaxt hadisədən sonra Facebook səhifəsinə yazmışdı ki, bu cinayətin qarşılığı ölüm cəzasıdır. Məhkəmə araşdırması olmadan sosial şəbəkədə artıq hökum vermək hakimin taleyinə təsir etdi. Yəni, həmin prosesdəki işinə təsir etdi. O, prosesdən uzaqlaşdırıldı. Artıq belə hadisələrin sayını barmaq hesabı ilə saymaqdan çıxır. Yəni, əvvəllər də olmuşdu. Ki, xatırladığıma görə ki, Gürcü jurnalisti sosial statuslarında, sosial şəbəkələrdə yazdıqları sosial statusda görə işdən çıxarılmışdı. Onlar dinlə bağlı orada onunla lağa qoyan fikirlər istifadə etmişdilər. Elə Azadlıq Radiosunda da bizim bu Facebook məkanda verilişimizdə də müzakirəmiz elə budur, digital emosiyaların real fəsadları. Yəni, artıq status yazıb həbsə düşə bilərsən, status yazıb işdən çıxa bilərsən, status yazıb qəhrəman da ola bilərsən. Bu mövzunu biz indi müzakirə edəcəyik, qonağımız olacaq Cabbar Savalanlı, o gecikir də artıq studiyamıza gəlib çıxa bildi, xoş gördük. Cabbar bəy, siz gecikdiniz, mən artıq mövzumuzu elan elədim. Bizim mövzumuz, sizə də dediyim kimi, Facebookda, sosial şəbəkələrdə emosiyaların cilovlanması məsələsidir. Bu mövzuya keçməmişdən qabaq mən bizi izləyənlərlə əlaqə telefonlarımızı xatırladım. Bizə SMS göndərə bilərsiniz. Deməli 050-744-1017-yə. Əgər elektron məktub göndərmək istəyirsinizsə efir @ azadlıq radiosu.az-a yaza bilərsiniz. Canlı yayıma isə telefonla qoşula bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefonumuz artıq hazırdır. Yəni, sizin zənglərinizi gözləyir. Sualımız isə belədir. Sosial şəbəkələrdə emosiyaları cilovlamaq lazımdırmı? Belə, Cəbər bəy, necəsiz?
Çox sağ olun, yaxşı.
Bu, 5-6 aydır azadlıqdasınız. Azadlığın dadını çıxara bilirsinizmi?
Çıxarıq, inşallah. Yavaş, yavaş.
Necədir? Həyatınızdan biraz danışardınız.
Əlbəttə, azadlıqda oradan fərqli olaraq açıq məkandır. İndi düzdür, biz böyük həbsxana adlandırsaq da, yəni həbsdə əlimiz qolumuz bağlı idi. Heç bir fəaliyyət oradan da yaza bilərdik, hansı bir məqalə, hansı bir yazdı. Amma azadlıqda müəyyən fəaliyyətlərimizi göstəririk. Partiya strukturlarında və yaxud başqa işlərimiz görür. Yəni, azadlığın bizim üçün bu üstünlüklər orada ki, yəni, bundan azadlıqda çox istədiklərimizdə həyata keçirə bildik. Nəinki, həbsxanadan həqiq olaraq.
Həbsxanada Facebookda yoxdur.
Əlbəttə, Facebookda.
Bəs indi Facebooka gününüzün nə qədər saatini sərf edə bilirsiniz?
Facebookda çox oluram mən müəyyən qədər. Məsəl üçün həbsdən çıxandan sonra mən axşamlar da çox girəm Facebooka. Saat mən evə gecə olam evdə, axşamlar olam saat 11-də, 10-da, elə vaxt olur 2-12-4-da. Saat 12-də girirəm belə bir 3-4 saat qalıram Facebookda axşam. Saat 3-ə kimi yerə vaxt olur, 4-ə kimi doktorlan Facebookda.
Siz bugünkü mövzumuza yəni qonaq çağırarkən biz təsadüfi sizi qonaq çağırmamışıq. Çünki virtual həyatın real fəsadını öz həyatınızda yaşamış bir şəxsiz. Beynəlxalq hüquq təşkilatları, yerli təşkilatlar sizi məhz fəaliyyətinizə görə həbs olunduğunuzu bildirirdilər. Baxmayaraq ki, ittiham fərqli idi, amma bu ittihama şübhə ilə yanaşıldı. Bu mənada, yəni siz amma real həyatda nə siyasi dərnək yaratmışdınız, nə seçdi, icazəsiz aksiyalarda iştirak etmişdiniz, ya kiminsə belə detyonu daş atmamışdınız, amma öz Facebook səhifənizdə aktiv idiniz və fikirləriniz var idi. Emosional fikirləriniz var idi. İndi də mi emosional yazırsınız?
İndi daha çox emosional yazmıram.
Niyə?
Niyə? Çünki həbsdə mənim qədər həbsdə özü bir... Mən yazmışam orada Facebook-un profilində qeyd eləmişəm. Vicdan Həbsdən İnstitutu. Yəni ki, həbsxana da özü bir belə hesab edək ki, bir məktəbdir. Orada çox şeylər, yəni dediyim kimi mən həbsdən çıxanda demişdim ki, yəni həyatımda, dünya görüşümdə çox şeylər, fərqliklər də oldu, orada dəyişdi. Yəni insanın dünya görüşü daha çox artır. Facebookda emosional olmaq lazım deyil. Çünki həmişə mən qədər hər bir işə səbrlə yanaşmaq lazımdır. Emosionallıq, çılğınlıq, radikallıq eləmək mən qədər bizdə yoxdur. Çalışıram biraz da çılğınlıqla hər hansı bir status yazmayım və yaxud yəni səbrlə normal özüm üçün müəyyən tutduğum yəni necə statusları hansı cür özümə məsələn qoymuşam ki, necə statuslar, necə yazmalıyam. Hansı mən özüm üçün sərhəd götürmüşəm ki.
Məsələn, sərhədlər nədir?
Məsələn, mən Facebook səhifəmdə profillə hansı bir status yazanda bayaq dedik kimi emosional yazmağı daha çox olur. Arada birdən hansı bir şeydən əsəbləşib elə bir ki, Facebookda bizim elə bir ki, belə bir söz deyim daha insanın qeyd dəftəri olur. Elə bir ki, orada yazırıq. Birdən olur. Emosional hansı bir status yazaram. Amma çox nadir hallarda olar. Çalışıram daha çox bəyətdim ki, mən qədər səbirli olum. Hansı bir statuslarda mən qədər özümə qoyduğum çərçivələr daxilində yazım. Yəni, çalışıram ki, yəni Facebook profilimdə çox adamlar olur, söyüş yazarlar. Mən istifak profil, Facebook statuslarımda elə şeylərə yazmaram. Bayağı...
Yox, söyüşdən mən danışmıram. Məsəl üçün, nələr sizi çılğınlaşdıra bilər? Vadar eləyər ki, emosional status yazasız.
Emosional status yazasız. Olur, məsəl üçün...
Hadisə, hansı hadisələr, hansı tipli hadisələr?
Hansı tipli hadisələr? Və yaxud, məsəl üçün, hakimiyyətdən hər hansı bir bizlərə bizim haqqımızdan hansı bir söz deyiləndə, yəni böhtanlar atılanda ona qarşı çalışırıq səbirlə anlaşaq, amma birdən onlar elə argumentlər gətirirlər, elə şeylər yazırlar ki, adam gülür, birdən də ki biraz emosional olur və müəyyən qədər statusları belə sərt yaza bilirsən. Amma yenə deyirəm, çalışıram və yaxud hakimiyyətlə əlaqədar olmasın, adi həyatda mən qədər hər hansı bir bir problem yaşananda, hər hansı bir olanda, bu yaxınlarda məsəl üçün yadıma gəlmir, hər hansı bir situasiya yaşanmışdı, ondan əlaqədar çox çılğın dən status yazdım, sonra da özümdə mən qədər götürüb qoyardım ki,
sildi sonra
bilmirəm, silmişəm adına çıxıbdı deyəsən, yox, amma olur arada birdən yazıram, istəyirəm yazım, məsələn paylaşım saxlayıram və yaxud deyirəm ki
hisslərinizi boğursuz,
bəli bəli çox olur, yəni birdən o qədər yazırsan paylaşmaq anına gələndə birdən fikrimdən yayınıram və yaxud orada hər hansı bir düzəlişlər edirəm. Yəni bu şeylə əlaqədar demirəm, yəni bu hakimiyyətə qarşı sərtliyinə əlaqədar yox. Yəni sərt bir situasiya. Mən yenə hakimiyyətə qarşı sərt tutarım, yenə də yazıram Facebookda. Yəni mən bu tanıyanlar da Facebook profilimə baxanlar da görürlər. Bu onunla əlaqələndirmirəm, yəni ona aid eləmirəm. Yəni belə adi həyatda, həyatımda baş verən bir şeylərdən ola bilər. Hansı bir şey yazmaq istəyəndə daha çılğın statuslar nəsə xoşlamıram yazmaq. Amma əvvəl düzdür, yəni həbsdən əvvəl daha çılğın idim, daha çılğın statuslar.
Səhv eləmirəmsə, sizin yəni mətbuatda ümumiyyətlə dediyiniz, özünüzün dediyiniz, vəkillərinizin bildirdiyi kimi sizin həbsinizə səbəb olmuş Facebook statusunuz olub, çağırışınız olub hansısa. O necə qiymətləndirirsiniz? O emosional o status yoxsa?
Heç bir emosionallığı yoxdur. Nətən indi, məsəl üçün, meeting eventləri yaradılır, insanlar meetinglərə çağırılır. Biz də o vaxtları insanları fevralın 11-i, mən fevralın 5-i həbs olundum, fevralın 11-inə meeting, özdə azadlıq meydanında biz təşkil bunu statusumuzda qeyd eləmişdik. Yox, burada heç bir çılğınlıq yoxdur. Burada ancaq orada yəni mən heç bir emosional da yazmamışdım. Çünki orada adi yazılmışdı ki, biz fevral ayının 11-də azadlıq meydanında meeting keçirəcəyik və hamı ora gəlsin. Yox, burada heç bir emosionallıq yoxdur. Emosionallığı, çılğınlığı mən daha çox elə şeydən statusdan yox, birdən olur məsəl üçün dostlarımızın da arasında hər hansı bir məsələ ilə əlaqədar bu məsələdən hər hansı bir narazılıq olur, buna etiraz olur, bunu daha çılgın şəkildə bildirir. Mən heç bunu yenə deyirəm, hakimiyyətlə tutarım, heç əlaqəni demirəm, onunla əlaqədar statuslarla, onlara yazılan statuslarda, belə adi həyatımızda və yaxud hər hansı bir məsələni insanlar tənqid ateşini tutanda məsəl, elə insanlar var ki, onlar narahat olurlar, onları bunu narahat edir, bundan bir əsəbləşirlər və yaxud ona görə də bir çılgın statuslar yazırlar. O şeyləri deyirəm, yəni mən də çalışıram elə çılgın statuslar yazmayayım, amma olur arada birdən, bayaq dediyim kimi o paylaşma anına gələndə silmə, geri qaytarmadığım statusu da olur, paylaşıram da. Mən qədər sonradan olur, insan özünü götürür ki, mən qədər çılgın yazmışam, bunu yazmamalıydım. Amma belə həbsdən çıxandan sonra belə yazdığım statusların içində ola bilər birini, ikisini siləm, sonradan silməyəm. Deyəsən, bir dənə olubdur, iki dənə belə statusu silməyəm. Yəni, sildiklərimi yazdım.
Yəni, əvvəldən artıq hazırlaşırsınız yazanda, emosiyalarınızı boğursunuz ki, sonradan da silmək məcburiyyətində qalmayasınız.
Silmək istəmərəm heç vaxt o statusumu siləyim sonradan.
Xatırladıram ki, Azadlıq Facebook məkanında verilişi dinləyirsiniz, həm də bizə baxa bilirsiniz. Azadlıq saytında biz artıq canlı həm də efirə yayımlanırıq. Eyni zamanda Facebookda bizi izləyə bilərsiniz. Facebookda bizim birbaşa müzakirələrimizə qoşula bilərsiniz. Sadəcə Azadlıq radiosunu kampaniyasını seçin və orada bölüm olaraq Azadlıq FM bölümünü seçin və şəhrinizi heç yerə getmədən elə Facebookdanca yazın. SMS-də göndərə bilərsiniz 057-744-10-17, elektron məktubu isə efir@azadlıqradiosu.az-a göndərə bilərsiniz. Sualınız, yenə canlı yayıma qoşulu fikirlərinizi elə bizimlə söhbətdəykən demək istəyirsinizsə, 436-77-41 nömrəli telefonumuz sizin qulluğunuzdadır. Jurnalist, Gəncədə fəaliyyət göstərən jurnalist Təhminə Tağızadə xəttədir. Təhminə, xoş gördük.
Hoş gördük, sadə.
Təhminə, siz də Facebookda, sosial şəbəkələrdə aktiv olanlardan birisiniz. Bəzən tənqidi mülahizələrinizi görürük orada, onu şahidi oluruq. Şəxsi fikirlərlə peşəkar yanaşma arasında sədd var mı fikrinizcə?
Ümumiyyətlə düşünürəm ki, bəzən belə mübahisələr olur bizdə, belə deyək, həmkarlarımız arasında, dostlarımız arasında. Deyirlər ki, sən jurnalist kimi kifayət qədər müəyyən məsələlərə obyektiv yanaşırsan və çalışırsan ki, o da qərəzə yer verməyəsən. Amma statusların bəzən qərəzli görünür, statusların bəzən belə deyək, sırf sənin mövqeyini ifadə edir. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə Facebook insanlara bir ictimai, həm də ictimai bir insan kimi, həmçinin adi bir vətəndaş kimi öz fikirlərini deməyə imkan yaradır. Təbii ki, biz həm də jurnalist yanaşı, həm də vətəndaşıq, bizim özümüz geyimiz də var və bu fərqli də ola bilər. Ola bilər ki, biz öz peşəkar fəaliyyətimizdə istər-istəməz müxalif yönlü olsaq və ya hansısa başqa fikirləri paylaşan bir insan olsa, onu biruzə vermə bilərik. Amma Facebookda sosial şəbəkələri məncə bu çox təbiidir və belə də olmalıdır. Yəni, insanlar profil sənin şəxsi səhifəndir və sənin şəxsi fikirlərini paylaşmaq məncə bu jurnalistdə isə qəbahət hesab olmamalı və düşünmək lazım deyil ki, bu qərəzli jurnalist, yəqin müxalif yönlüsə də yəqin ki, ondan yaxşı işini gözləmək olmaz. Belə hətta fikirləşənlər də olur, yəqin ki, hökumət orqanları tərəfindən ki, bu müxalif fikirdir də, bu insan heç nəyə bəyənmir, bu insan təbii ki, qərəzlidir, mövqeyi bəllidir. Yəni, belə yanaşmalarla təbii qarşılaşırıq.
Demək, jurnalist ki, məsələn, Gürcüstanda olmuşdu, səhv eləmirəmsə, iki jurnalist işdən azad olunmuşdu, onlar statuslarında, sosial şəbəkədə rəylərini paylaşmışdırlar. Bu dini biraz belə lağa qoyma baxımından yanaşmaları olmuşdu. Necə bilirsən, yəni jurnalist öz mövqeyini, şəxsi fikirlərini açıqlamaqla, bu o demək deyilmi ki, o peşəkarlığında da o mövqeyinə subyektivliyə yol verə bilər?
Təbii ki, əgər jurnalist belə deyək, istənilən halda subyektivə fikir verə bilər, əgər onun belə deyək, peşəkarlığına bağlı problemləri varsa, əgər o mətnlərində onu istər-istəməz qabarıq ifadə eləyirsə, bu hiss olunursa, təbii bu yaxşı hal deyil. Amma Facebook səhifəsi təbii artıq bir media orqanı hesab eləmək olar da, artıq insanlar orada bir növ jurnalist kimi istədiklərini yazıb, istədiyini paylaşırlar. Amma eyni zamanda unutmaq lazım deyil ki, bu belə deyək, insanın fərdi fikirlerini bölüştüğü hem de mekandı. Yani ola bilər ki jurnalist bir şəkar olsun veya ki ne bileyim başka bir sahənin adamı olsun ama tamam təqdir düşünceleri malikdir ve onu paylaşır. Məncə buna göre kimse incidilmesi əslində söz azadlığa qoyulan məhdudiyyətdir. Jurnalist ola bilər ki hansı dini baxışları paylaşmır ama o öz işində bir de onun başkalarını sırmırsa bir jurnalist şəkar olarak. Yani bunu hansı qəbahət hesab eləmək ve onu hansı işten çıxartmaq, təqdir göstermek işlediği yer tarafından şirket tarafından düzgün deyil. Mən belə yanaşıram. Çünkü biz hem de isterseniz jurnalistik bir çox hadiselerle karşılaşırıq ve bizim de öz mövqeyimiz var ve onu ifade etmek için biz de yer axtarırıq. Axır biz her şeyi danışa bilmirik. Biz danışmamalı, ancak göstermeliyik ve başkalarını danışmalıyız. Ama bizim de danışmaya ihtiyacımız var. Ona göre Facebook sayfamızda, Twitter'da veya şəxsi blogumuzda bu haqda yazırıq. Hiç kesin onu bence karıştırmamalıdır. Jurnalistin öz mövqeyiyle onun peşekar kimi materialındaki yanaşmaları veya da ki onun çalıştığı şirketin mövqeyini şəxsi jurnalistin mövqeyiyle karıştırmak mümkün değil.
Ama ola bilsin ki sizin fikirlerinizle okucularınız da tanış olur ve sizin məqalelerinizi izleyende artık şüpheli yani yanaşabilirsiniz səmimliyinize. Bak böyle bir təhlükə var mı?
Bəzən olur ki mesela ki ben özüm gizlətmirəm yani istəyirsiniz müxalif yönlü insanım baxmayaraq heç bir partiyada təmsil olunuram. Ama mesela ki dəvətlər olanı siyasi partiyalar tərəfindən daha çok ben bugün medyada təmsil olunduğum için. Çalışı bir qədər tərəddüd edirəm, çünki bilirəm ki, mən bugünlərin jurnalistika ilə məşğulamsa, mənim sabahların müxalifət jurnalistikləri də ki, Azərbaycanın formalaşmış bir termin kimi adlandıracaqlar və haradasa mənim hansısa məsələyə yanaşmamın bir növ obyektivliyimi kölgə salacaq. Təbii ki, bu Facebook-da da insan istəyirsə, hansısa mövqeyi kimlərəsə müxalif görünürsə də bu cür şifa altına ala bilərlər. Amma əgər kimsə onun peşəkarlığı məsələsi maraqlandırırsa, araşdıra bilər hər halda. Ki bu jurnalist harda qərəzlidir, nə dərəcədə qərəzlidir. Yəni ola bilər ki, sən hətta Facebook-da çox belə hökuməti tərəfləməklə də və yaxud da hansı bir məmur tərəfləməklə də qərəzli ola bilərsən. Yəni o zaman yəni belə deyək, ancaq elə mənfi fikirləri paylaşanda insan hansı neqativ halları göstərir, bu o demək deyil ki, sən peşəkar deyilsən və yaxud da sənin bu fikirlərin həm də sənin səhriyyətinə də mane olur. Məncə, istənilən halda jurnalist müəyyən məsələlərə qarşı müxalif mövqeydə olmalıdır. Yəni, xalqın gözünə yanaşmalıdır və bu təbiidir.
Yəni bu təkcə jurnalistlərə aid deyil, görünür bax, başqa peşə sahibləri də bundan əziyyət çəkir. Məsələn, bu Norveçdə 70-dən çox adamın ölümündə günahlandıran Bredqvin məhkəməsində o yaşanan olayı xatırladım. Orada alay, deməli, Norveçdə o adada yay düşərgəsində gəncləri güllələyən, güllələməkdə ittiham olunan Bredqvin məhkəməsində hakimlərdən birinə, onu mühakimə edənlərdən birinə qarşı bir vəsadət olubdu. Orada bildirilibdi ki, həmin adam bu hadisə baş verəndən dərhal sonra Facebookda öz statusunda yazıbdı ki, belə bir hadisəni törədənin cəzası ölümdür. Yəni bu və bu adamın da qismətinə bu hadisənin törətməkdə günahlandırılan adamı mühakimə etmək düşüb belə deyək istintaqdan sonra o adamı bəs bu vəsadət əsasında hesab ediblər ki o ədalətli ola bilməz, çünki artıq onun mövqeyi var, mövqeyi bəllidir və prosesdən uzaqlaşdırıblar. Belə bir olayı həm də jurnalist peşəsi ilə, jurnalistin fikirləri ilə uzlaşdırmaq olarmı? Yəni yanaşı qoyub müqayisə etmək olarmı ki, məsələn ona və hakimə olmaz, amma jurnalist olar?
Təbii, yəni ki, istənilən halda bu hakim o məsələ ilə məşğul olursa da, cəmiyyət tərəfindən bu belə qarşılana bilər. Amma düşünmürəm ki, hakim orada mənada belə deyək də, həm də vətəndaşdır, öz mövqeyini deyibdir. Ola bilər ki, o insan nəyə mənada ona ölüm istəyir də təqsirli bilir. Təkə də ola bilsin ki, həqiqətən o məqamda obyektiv ola bilməyəcəkdir. Amma hər şey qanun həll edir və necə deyim, bu biraz çətin məqamlardır, amma jurnalistdə də ola bilər ki, hansısa məsələdə mövqeyi olsun, onu istəyir-istəməz ifadə etmək istəyir. Məsələn, bu həmişə müzakirə olunur ki, vətəndaş olsun jurnalist, hansısa hadisə başına yoxsa jurnalist. Yəni, peşə prinsipləri məsələsi var. Həmişə müzakirə olunur ki, bax, jurnalist necə davranmalıdır, hansı bir hadisə baş verən zaman. Yəni, bəzən olur ki, jurnalist bəzən vətəndaş kimi çıxış eləməli olur. İstər istəməz müəyyən məqamlarda tam peşəkar qərəzsiz bir jurnalist olmaq çətin olur. Amma mənə gəlir ki, cəmiyyət tərəfindən həmişə bir olurdu. Bizdə fəal, biraz sözü azlatlayan jurnalistlər həmişə bir mənalı qarşılanmır. vaxtı istəyir Facebook öncədən olmamışdır. Öncə də var idi, ondan sonra da yenə olacaqdır. Yəni istər-istəməz müəyyən durumlar və müəyyən qruplar, güclər, qüvvələr sevmirlər bəzi azad jurnalistləri və bunların qərəzli olmasına həmişə istəyirlər, belə ittihamlar olur. Ola bilər ki, hansısa jurnalist istərsiniz, hansısa maskalarında öz hissəmini cavablaya bilməsin və kimsə onu hətta Facebook hesabına görə qınasın. Necə deyim, amma hər halda çalışmaq lazımdır ki, eləmədi. Bəzi məqamlarda soyuqqanlılığını saxlayacaq. Siz hansı bir partaj hazırlayırsanız, nə hansı yazırsanız, kətin də olsa indiki zamanda, amma bir qədər buna belə də hissəyi göstərmək məncə çox da kətin deyil. Yəni, jurnalist unutsa ki, öz mövqeyini çox rahat naturalda obyektiv ola bilər. Mən başa düşürəm ki, həmişə alınmır, amma çalışırıq biz də buna.
Aydındır. Təminə xanım, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Bir jurnalist hesab eləyir ki, fikirlərini işlədə bilər istədiyi qədər, yəni öz şəxsi fikirləri də. Cəbər, siz necə düşünürsünüz? Peşə sahibi olaraq, hansısa bir peşə sahibi olaraq, o peşədən dolayısı şəxsi fikirləri paylaşmaq olar mı?
Peşədən dolayı şəxsi fikirləri... Çox adam orada Facebook sosial şəbəkəsində öz şəxsi, əlbəttə insanın öz şəxsi fikirlərini hər hansı bir hadisəyə, hər hansı bir şeyə öz rəyini, öz münasibətini Facebook profilində paylaşa bilər. Amma məsəl üçün o bayaqları dediyiniz kimi, yəni ən hansı bir statusu yazırsan, məsəl üçün bayaq Norveçdə kimi misal çəkdiniz, ən hansı bir statusu yazanda müəyyən qədər, məsəl üçün həyatda dediyin bir söz deyirsən, məsəl üçün sonra ona uyğun olmayan bir hərəkət eləyəndə, məsəl üçün sənə deyirlər, sən belə bir söz deyirdin, bana oldu, sən belə elədin. Facebook sosial şəbəkəsində də məsəl üçün yazdığın hər hansı bir status əlbəttə ki, ən çox da Facebook sosial şəbəkəsində bu tanınan insanlar, hər hansı bir köşə yazarları, ictimai xadimlər, cəmiyyətin və yaxud hər bir cümləsində müxalifətdə iqtidar təmsil olunur.
Yəni, aydındır, ictimai xadimlər üçün tribuna istənilən məkan tribuna sayılır. Söhbət, belə deyək də, ictimai siyasi iddiası olmayan insanlardan gedir. Yəni, o jurnalistlərdir, vəkillərdir, hakimlərdir, müəllimlərdir. Məsələn, Amerikada olub belə bir hadisə. Mən yəni, hamısını bir-bir xatırat verişin də vaxt məsələsi var, amma məcburam bunu xatırladım. Amerikada olub belə bir hadisə. Orta məktəbdə dərs deyən və özdə şərtlərə görə daha yüksək mütəxəssis hesab olunan bir müəllim işdən azad olunub ona görə ki, o sosial şəbəkədə statusda yazıbdır ki, yəni valideynlər, müəllimlər haqqında xoşa gəlməyən ifadələr işlədibdir. Və buna görə də bu statusu, bəlkə də o şəxsi fikirlərini bölüşüb, gördüyü təcrübədə 5 adamın arasında dediyi sözü bölüşüb, fikirləri bölüşüb, amma daha biraz geniş auditoriyada bölüşüb. Bax, bu mənada...
Onun yəni işdən qovulması düzgündürmü, yoxsa...
Ümumiyyətlə, yəni bu Azərbaycanda da, məsələn, sizin bir nümunəniz var, sizdən düzdür, fərqli də orada işdən çıxardırlar, sizdə, yəni, belə deyək, fərqli bir situasiya yaşandı. Bax, bu mənada, yəni, hesablamaq lazımdır mı?
Bəyək o, misal çəkdiyiniz Norveçdə hakim, məsəl üçün o yazdığı statusa görə sonradan məsəl dedik ki, vəsadət veriblər ki, bu adam deyir ki, bir adamlar edam olunmalıdır, bu ədalətli işə baxa bilməz.
Yox, o əvvəl, yəni hadisədən əvvəl deyib, yazıb, hadisə baş verən andan dərhal sonra, o yəqin keç bilmirdi ki, o bu prosesə çıxacaq, ya çıxmayacaq. Əvvəl,
yəni o, orada mənim fikrimcə onun şəxsi fikiridir, orada fikir bildirir. Yəni, ola bilər hər bir insanın içindən gələn bir hissləri hər hansı bir Facebook, sosial şəbəkədə bir status kimi və yaxud Twitterdə və yaxud bir dəftərə yaza bilər. Amma real həyatda ola bilər həmən o yazdığı hər hansı bir statusdan müəyyən qədər həmən yazdığını eləməsin. Yəni, onun orada o status yazmaq ki, belə adama ölüm çıxarmaq lazımdır ölmə hökmü, amma o real həyatda bu işə ədalətlə baxa bilər, ədalətlə yanaşa bilər bu işə. Yəni
amma istənilən halda şübhə oyadır cəmiyyət. Çünki belə bir içərisində artıq mövqeyi fikri olan, məsəl üçün müəllim ola bilər, yaza bilər ki, öz şəxsi fikri düşüncəsidir ki, sözə baxmayan, dəcəllik eləyən uşağı sözlə başa salmaq mümkün olmayanda onu qırmançlamaq lazımdır. Məsələn, bu halda artıq o müəllimin tərbiyə bayrəsində fikirləri cəmiyyətə aydın ola bilər və bu zaman ona qarşı münasibət ola bilər. Yəni, sadalamaq mümkündür bu cür
bu şeylər daha çox bayaq danışdığımız emosiyadan da ola bilər ki, müəyyən hər hansı bir yaşadığı bir pis olaydan dolayı bunun daha çox emosional olub, o statusu ki, hər hansı bir müəyyən anda bunun daha emosional olar və o statusu yadır. Amma belə emosional olmayan anda, daha sərbəst olduğu anda bəlkə də elə bir fikirləri paylaşmaz, elə bir statuslar yazmaz. Mən qədər o şeylərdə nəzər almaq lazımdır. Çünki olur da, bəxtin kimi insan müəyyən anda emosional ola bilər, hər hansı bir fikirə daha sərt münasibət bildirə bilər. Amma o emosional olmayanda, biraz sakit vəziyyətdə olanda hadisələr biraz daha yumşaq yanaşa bilər, daha başqa bir tərzdən yanaşa bilər. Ona görə o emosiya məsələsi də var, ola bilər belə olsun. Və yaxud o statusların yazılması, orada hər yazılan statusu bəyək dediyim kimi, yəni ictimai xadimlər, tanınan adamlar müəyyən qədər öz statuslarına fikir verirlər. Amma adi adamlar, yəni heç bir belə də cəmiyyətdə tanınmayan insanlar,
yəni məsuliyyəti olmayan, peşə məsuliyyəti ən azı olmayan.
Yox, bir söz deyim, yəni hər hansı bir müəllim belə cəmiyyətdə tanınmırsa, o bizə də var, məsələn, o qədər müəllimlər var, onları ancaq şagirdləri tanıyar və yaxud Facebook sosial şəbəkəsində o bir insan bir hər hansı bir xadim deyil, onu bütün sosial şəbəkə istifadəçiləri neçə minlərlə insan tanısın. Orada qeyri-ciddi də yaza bilər. Bəyaxud, dediyim kimi, bəyax, emosional anda yaza bilər, müəyyən qədər fikirlərini tam da özü bildiyi kimi yaza bilməz, və yaxud smile ilə yaza bilər, və yaxud yəni tam fikrini oraya yazamaz, amma ictimai
xadimlər... Yəni siz hər halda istəyib fikirləşirsiniz ki, peşə, yəni nöqtəyi nəzərdən nisbətən senzura qoymalıdır özünə.
Əlbəttə, müəyyən qədər düzdür, baxmalısan da, yəni müəyyən qədər, çünki hər bir tanınan Facebookda, Facebook sosial şəbəkəsində və yaxud başqa sosial şəbəkələrdə tanınan simalar, ictimai xadimlər, şoşa yazarları və yaxud bir çox belə tanınan insanlar müəyyən qədər yazdığı statuslara diqqət yetirilməlidir, çünki onun statusunu daha böyük kütlə baxır. Daha çox böyük kütlə onun statuslarına diqqət yetirir. Yəni, adi bir insanın yazdığı statusdan bəlkə də ona irad tutmaz daha sonra, amma həmən insanların yazdığı statuslara görə sonra onları irad tutula bilər, haqlı tutula bilər. Və yaxud sən həmən anda o statusu müəyyən qədər səhvən yazdığı özündə qərara gələ bilərsə ki, mən bunu səhvən yazdım, gərək yazmazdım. Ona görə bu insanların yazdığı statusları böyük bir kütlə izlədiyi üçün, baxdığı üçün o müəyyən qədər çalışmalıdır. Hər bir elə bir ki, cəmiyyətin bütün zümrələrinin, bütün təbəqələrinin orada müəyyən qədər nəzər almalıdır.
Yəni,
çalışmalısan ki, cəmiyyətin bir təbəqəsi sən əgər bu ictimai xadim kimi və yaxud jurnalist kimi tanınırsansa, yazdığın müəyyən bir status ola bilər, hər hansı bir insanlar, hər hansı bir təbəqənin pis qarşılana bilər onlar tərəfindən. Bu, yəni, ictimai xadimlər üçün, bu jurnalist üçün bu müəyyən qədər önəmlidir ki, cəmiyyətin bütün təbəqələrinin xoşuna gəlməsi üçün, bütün təbəqələrinin bu statusu satdırılması üçün müəyyən qədər o çalışmalıdır ki, statusun müəyyən qədər düşünülüb yaz.
Aydındır. Efirdə bizim telefon xəttimizdə indi bir bizə qoşulacaq İslahçı Gənclər İctimai Birliyinin sədri Fərid Şahbazov olmalıdır. Xət kəsilib, indi deyirlər, birazdan qoşacağıq. Mən istəyirəm bizə gələn şərhləri diqqətinizə çatdırım bu mövzu ilə bağlı. Günay Kərimova yazır ki, emosiyaları cilovlamaq lazımdır. Sadəcə olaraq insan real həyatda deyə bilmədiyini sosial şəbəkələr vasitəsilə daha sərbəst ifadə etdiyi üçün insanları qınamaq olmur. Fikirlərini sərbəst ifadə etməyin tərəfdarıyam, ancaq yersiz emosiyalar nə həmin insan özünə xeyirlidir, nə də o status oxuyanlara. Səfər Alşarlı yazır, emosiyaları həmişə cilovlamağı bacarmaq lazımdır, çünki biz mental baxımdan qeyri-sivil ənənəvi adət-ənənələrin hakim olduğu bir məmləkətdə yaşayırıq. Hansı üfüqə baxırsansa Avropa görünmür ki, görünmür. Narın Çukuliyeva yazır, bəli, məsələn, mən hər gün evdən işə və işdən evə gedəndə cəmi 4 saat yolda vaxt itirdikdən sonra bu ölkəyə nifrət etdiyimi Facebookda yazmaq istəyirəm, amma həmişə qorxuram. Bəli, xatırladıram, Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Facebook məkanda verişini dinləyirsiniz. Verişimiz Facebookda da yayımlanır. Siz Facebookdan birbaşa bizim verişə qoşulub həm dinləyə bilərsiniz, həm baxa bilərsiniz, həm də oradan bizə birbaşa suallarınızı göndərə bilərsiniz. Xəttdə İslahatçı Gənclər İctimai Birliyinin sədri Fərid Şahbazovdur. Fərid bəy, xoş gördük sizi.
Salam, salam, xoş gördük.
Fərid bəy, biz efirdə müzakirə edirik. Sosial şəbəkələrdə emosiyaları cilovlamaq lazımdırmı? Necə bilirsiniz?
Təbii, mən hesab edirəm ki, Facebook, ümumiyyətlə sosial şəbəkə, Facebook, Twitter, kimi sosial şəbəkələr artıq insanların həyatına daxil olmuş bir canlı orqanizmdir və Facebookda yazılan yazıları, mən həmin o yazıların müəllifinin bir növ həmin an üçün psixoloji, belə deyək ki, durumunu əks etdirən yazılar kimi qiymətləndirirəm. Necə ki, belə deyək ki, küçədə, həyətdə, insanların arasında biz hər hansı bir fikirlərimizə görə məsuliyyət daşıyırıq. Mənə görə Facebookda yazdığımız fikirlərə görə məsuliyyət daşımaq, çünki Facebookda da real insanlar, bizi şəxsən və qiyabi olaraq tanıyan insanlar var və onların qarşı dediyimiz hər bir sözün məsuliyyətini daşımalıyıq. Bu mənada mən hesab edirəm ki, əlbəttə emosiyalara da dediyin sözlərdə məsuliyyətini daxilini daşımaq lazımdır. Çünki Facebookda bugün 100 minlərlə, sosial Twitterdə deyək ki, 100 minlərlə insanlar cəmləşiblər və orada bir insan xeyrinə və əleyhinə səslənən fikir artıq onun haqqında bu və digər formada rəy formalaşdırmağa xidmət edir. Bu mənada mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, gözlənilməlidir emosiyalara da fikirlərə də bir belə deyək ki, nəzarət edilməlidir.
Sizdən qabaq jurnalist qoşuldu təxminən Tağzadə. O hesab eləyir ki, məsələn, jurnalistlər də başqaları kimi vətəndaşdılar, onların da şəxsi fikirləri var. Mətbuat səhifələrində yox, tutaq ki, öz hesablarında şəxsi fikirlərini bölüşürlər müəyyən hadisələrlə bağlı və onların bu peşəkarlıqlarına dəxli yoxdur. Siz necə düşünürsünüz?
Təbii, şəxsi fikirlərini, şəxsi düşüncələrini deyək ki, gün ərzində etdikləri hər hansı bir hadisəni yazmaq, deyək ki, hansısa bir zarafatların olmaq, hansısa bir fikir bölüşmələr var, bu mümkündür. Amma mən çox təəssüf edirəm ki, bugün Azərbaycanda Facebook həddən artıq Twitterini deyək ki, siyasiləşib. Yəni, burada insanlar şəxsi fikirlərini yazmaqdan çox, Facebookdan kiminsə əleyhinə və ya lehinə təbliğat aparmaq üçün vasitə kimi istifadə edirlər. Biz bu məqamı yatacaq və bu vasitə kimi istifadə olanda biz bir çox hallarda həmin insanların, bir sürü insanların təhqir olması faktına, belə deyirik, rastlaşırıq. Və biz bunu qabardan da, insanlar bunu qabardan deyirlər ki, Facebook sosial şəbəkədir, hər birinin azad fikir ifadə etmək hüququ var. Bu belə deyil. Yenə deyirəm, biz Facebooku cəmiyyətlə müqayisə edirik. Çünki Facebook cəmiyyətin ayrılmaz bir parçasıdır. Necə ola bilər ki, küçədə bir gedəndə kimsə təhqir etsək, ondan uyğun cavab alırıq, adekvat cavab alırıq. Amma deyirik ki, Facebookda atdığımız, yazdığımız fikirlərə görə bizə heç kim cavab verməsin və heç bir məsuliyyət daşımayaq.
Yox, söhbət, Fərid bəy, gəlin biraz konkretləşdirək. Söhbət təhqir etməkdən yox, konkret olaraq təhqir etməkdən, söyüş ifadələrindən istifadə etməkdən yox. Konkret hansı ictimai siyasi hadisəyə sizin telefon xəttinizdə nəsə problem var? Külək, biraz mümkündürsə küləksiz yerə çəkilin. Bəli, söhbət ondan gedir ki, özür istəyirəm, söhbət ondan gedir ki, yəni bu cür şəxslərin öz mövqelərini ortalığa qoyurlar. Hansısa ictimai siyasi hadisə, yəni dini proseslərə onların şəxsi proses münasibətləri olur. Bax, bu şəxsi münasibət sizin fikrinizcə bu adamın sonra peşəkarlığına kölgə sala bilir mi? Məsəl üçün...
Qətiyyəm, mən isə bilirəm ki, hər kəsin öz düşüncələri ola bilər və Facebookda təhqiri çıxmaq şərtində istənilən tənqid, müzakirə və deyək ki, hər hansı bir polemika qəbul ediləndir. Yəni, mən yenə deyirəm, bu həmin adamın dünya görüşüdür, onun hadisələrə yanaşmasını, həmin an onun psixoloji durumunu əks etdirən bir düşüncə tərzidir. İndi hansısa ictimai siyasi xadim ola bilər ki, Facebookda ancaq bir tərəfli şəkildə görünməkdir. Yəni, ancaq ciddi statuslarımı deyək, ancaq ciddi mövqeydən çıxış etməkdir. Elə adamlar da var ki, onların elə kompleksi yoxdur. Onlar Facebookda, məsələn, bir saat əvvəl ciddi statusda yazır, sonra zarafat yana hər hansı bir müzakirə də aça bilərlər. Mən bunu tam normal qarşılayıram. Bu da Azərbaycan hüquqi və demokratik iqtisadi bəhrəl idarəmə ölkədir. Burada yəni təhqiri çıxmaq şərtindən kimisə Facebookda, qəzetdə, jurnalda, saytda kimisə tənqid etməsi, müzakirəyə çıxarması bu heç bir problemsiz məsələdir. Yəni burada elə bir problem yoxdur. Yalnız bir məsələ yəni gündəmə gələ bilər ki, burada insanların təhqirinə yol verilməsi. Başqa bütün hallarda mən Facebookda hesab edirəm ki, istənilən yəni mövzulu istənilən spektrə həyat edən müzakirələr olar və bu heç də həmin müzakirəni aparan adamın hər hansı bir ciddiyyətinə şübhə yaratmır. Bu hər kəsin sadəcə hadisələrə deyil.
Amma bir neçə gün qabaq Norveçdə bu yay düşərgəsində gənclərin qətlində günahlandırılan Breivikin məhkəməsində hakimi məhz sosial şəbəkədə yazdığı fikrə görə işdən uzaqlaşdırdılar. Hesab elədilər ki, o əvvəlcədən məhkəmə araşdırması olmadan yazıbdı ki, belə bir hadisəni törədənin cəzası ölümdür. Bu fikri deyən adam heç vaxt ədalətli ola bilməz. Bax, belə bir situasiya.
Tam doğru qərardır, tam doğru qərardır. Çünki
amma siz axı deyirsiniz ki, peşəkarlığı heç bir tövbə sala bilməz.
Yenə deyirəm. Siz mənim fikirlərimi biraz diqqətlə dinləyin, mən yenə deyirəm. O adam orada peşəkarlığına, mən yenə dedim ki, şəxsi fikirlərini yaza bilər, deyək ki, düşüncələrini yaza bilər. Amma hansı ictimaiyyətin marağına səbəb olan məsələ ilə bağlı bu sahəyə birbaşa məsul olan adamın ortaya mövcud olmaqdır.
Mən çox özür istəyirəm, həmin adam həmin vaxtı həmin işin prosesə sonradan təhkim olunub. Yəni həmin vaxtda hadisənin dərhal sonra verib bu münasibətini. Yəni bax, sadəcə şəxsi fikri olub, yanaşması olubdu ki, bu hadisəni törədən adamın cəzası bulmalıdır. Və təsadüf elə gətiribdi ki, bu işə çıxası olubdur. Yəni demək istəyirəm ki,
və o yanaşmadan çıxış eləyərək də yəqin ki, o məhkəmədə hökm verəcəkdir. Çünki artıq bu onun alt yurunda olan düşüncə tərzini, həmin o cinayət üçün olan münasibətini göstərir. Yəni mən hesab edirəm ki, biz ümumi cəmiyyəti maraqlandıran, ictimaiyyəti belə deyək, narahat edən məsələlərlə kiminsə şəxsi bir-birinə deyək ki, bir qrup olan münasibətinə ilə bağlı yazılı statusu fərqləndirməliyik. Deyək ki, onda bugün biri götürüb Facebookda yazsın ki, məsələn deyirəm ki, mən falan yeri partlatmaq istəyirəm. Siz deyəsiniz ki, bu onun şəxsi fikirləridir. İstər-istəməz Facebook dediyim kimi canlı orqanizmdir. Burada minlərlə insan yaşayır. Biri bunu ciddi, biri qeyri-ciddi qəbul edə bilər və burada yazılan fikirlər həmin adamın birbaşa əhval-ruhiyyətinə, belə deyək ki, həmin vəziyyətdə hal vəziyyətə təsir edə bilər. Ona görə bu yazılan statusda dediyim kimi elə olmalıdır ki, bu onun maraqlarına tabedə digərlərinin də maraqlarını tapdalamasın. O konkret bu Norveçdə baş verən hadisə ilə bağlı mən Norveç məhkəməsinin o qərarını mən tam qanuni hesab edirəm. Norveç də bizim hörmətli müxalifətçilərin iddia etdiyi kimi demokratik ölkədir. Hər halda ondan da belə deyək ki, başqa addım gözləyirlərsə mən də bilmirəm nə deyim. Ona görə mən Norveç məhkəməsi.
Burada heç kim heç kimdən hansı addım gözlədiyini söyləmir. Sadəcə
müzakirə eləmək istəyirəm. Sizə müzakirə eləmək istəyirəm.
Mən sadəcə bilmək istəyirəm sizin fikirlərinizi bilmək istəyirəm ki, onda hesab eləyirsiniz ki, yəni insanlar müəyyən peşə məsuliyyətləri olan insanlar şəxsi fikirlərində, şəxsi mövqelərində, hadisələrə, ictimai əhəmiyyətli hadisələrə mövqelərində ehtiyatlı olmalıdırlar.
Bəli, bəzi jurnalistlər var, mən indi adını çəkmək istəmirəm, çünki olan cavab haqqı yoxdur. Bəzi jurnalistlər var, baş redaktorlar var, Facebookda məsələn götürürlər, yazırlar Azərbaycanda məsələn birisi müharibə şəraitində yaşayan bir ölkədir. Təslimçilik ruhu yayan fikirlər yayırlar. Ermənilərlə bağlı deyək ki, bu və digər formada müsbət fikirlər irəli sürürlər. Ermənilər yaxşıdır, onların arasında yaxşıdır. Bizdə bu nəyə gərəkdir? Yəni Facebookda belə təslimçilik ruhu yaratmaq, deyək ki, bir neçə nəfərin hər halda onlar da bir neçə nəfər özünə ideyası etdi. Onların gözündə belə mühit yaratmaq, belə düşüncə tərbiyə bu nəyə yarayır? Yəni bu adam əgər bir media holding rəhbəri isə bu fikirlərdə diqqətli olmalıdır. Çünki onun fikirlərini ciddi qəbul edən onlarla yüzlərlə insan ola bilər və bu cür fikirlər sonradan çox mənfi tendensiyaların əsasını qoya bilər. Mən belə düşünürəm.
Aydındır. Fərd bəy, təşəkkür edirəm sizə. Fərd Şahbazov idi bizə qoşulanlar. Cəbər bəy, siz necə yanaşırsınız? Yəni müəyyən yanaşmalar olmalıdır mı? Yəni senzuralar insanların üzündə?
Fərid bəy bildirir ki, hörmətli müxalifət nümayəndələri belə yanaşırlar. Mən bayaq da bildirdim ki, ona görə yəni söhbət bayaqları emosiyalardan getdi. İnsan orada emosiyasından emosional bir anda ola bilər və hər hansı bir statusu o müəyyən qədər emosional olmayan anda olduğundan fərqli yazır da, həm emosional anda bir çılğın olursan statusu başqa cür yaza bilərsən. Ona o tərzdən yanaşdım, dedim ki, yəni ona görə, yəni belə Norveç məhkəməsinin onu həmin o statusuna görə çıxartması, orada müəyyən qədər ədalət var.
Azərbaycanda da belə bir hadisə baş versəydi, məhkəmənə ədalətli sayacaqdınızmı?
Facebook statusuna görə?
Hə, yəni statusda tutaq ki, situasiya mövqe bildirən bir, belə də oxşar bir situasiya olsaydı.
Azərbaycan məhkəmələrində hələ bir belə bir praktika rast gəlməmişik. O, yenə deyirəm, həmən statusu müəyyən qədər ona ədalətli yanaşmaq olar. mən dedim ki, bayaq ki, pas Norveçdə həmən ona, amma mən qədər adalətli yanaşıram. Amma yenə deyirəm, o insan müəyyən emosional anda da onu yaza bilər. Ona görə, yəni, bəxt edici kimi insanlar hər bir statusuna, yazdığı statusun müəyyən qədər gələcəkdə fikirləşməlidir ki, bəxt dediyim kimi, yəni, hər hansı bir statusu gələcəkdə ona deyə bilərlər ki, sənin indi real həyatda elədiyin hərəkətlə Facebook statusuna yazdığın uyğun gəlmir. İrad tuta bilərlər və yaxud hər hansı bir sözü bir adama deyirsən və sonra dediyin hər hansı bir söz, hər hansı bir hərəkətlə sənə irad tutulur ki, sən, məsəl üçün, filan dəfə bundan qabaq sən belə demişdin, belə yazmışdın. Ona görə bu tərzdən yaşamaq lazım qaldı. Facebook sosial şəbəkəsindən müxalifətin istifadə eləməsinə fərd bədir ki, belə eləmək olmaz. Eləyirik, əzəb deyirik. Birinci, Facebook sosial şəbəkəsi, Twitter bizim üçün televizordur. Bizim üçün, məsəl üçün, bir çox gənclər üçün fikirlərini bildirdiyi, belə deyək də, bir qəzetdir, bildirdiyi bir məkandır. O bayaq orada bildirir ki, Facebook deyir ki, Facebook insanlı orqanizmdir, bayaq ki, orada hər kəs öz fikirlərini bildirə bilər. Orada biz, məsəl üçün, təbliğatı aparırıqsa, bunun onları niyə narahat edir, mənə çox maraqlıdır. Facebook böyük sosial şəbəkədir, orada hər kəs öz fikirlərini bildirər, öz partiya təbliğatı da apara bilər, təşkilat təbliğatı da apara bilər. Onun, bunlar həmişə rahat tuturlar, çünki bizim televiziya məkanı, bizim bir çox məhdud yerlərimiz var, radio, bir azadlıq radiosudur, bir çox internet kanalları var, kanal televizorlarla demək olar bizim çıxışlarımız bağlanır. Biz də yolumuz
ifadə etmək üçün sosial şəbəkələrdən istifadə edirik.
Onlar da bizə haqsız olaraq irad tuturlar ki, müxalifət Facebookdan təbliğat üçün istifadə edir.
Aydın da. Mövzudan yayınmayaq, indi xəttə bir... Alo, Könül Şamil qız olmalıdır, TRT Azərbaycanın təmsilçisi, hazırda Türkiyədə yaşayan jurnalist Könül Şamil qızı. Könül, xoş gördük.
Xoş gördük, həmin
də salamlayıram. Çox sağ ol, Könül. Belə bir mənzərə Türkiyədə necədir? Sosial şəbəkələrdə emosiyalar cilovlanır mı?
Sosial şəbəkələrdə emosiyalar cilovlanır mı? Bilirsiniz, sosial baxır hansı təbəqə üçün və kimdən danışırıq.
Söhbət, bəli, ictimai siyasi...
İnsan həyatda olduğu kimi təbii ki, sosial şəbəkədə də məsuliyyətsiz. Türkiyədə daha çox örnəklərlə desəm, daha çox media və siyasi təbəqəni izləyirəm mən sosial şəbəkədə də, yəni marağımda, maraq dairəmda olanlar onlardır. Və mənə elə gəlir ki, bizim də əsasən maraq, yəni sualın qoyuluşu əsas bu müəyyən bir statusu olan insanların
yox, söhbət təkcə müəyyən statusu deyəndə, yəni cəmiyyətdə müəyyən bir vəzifə sahibi olan, müəyyən bir məsuliyyəti olan, istər müəllim, istər vəkil, istər, yəni söhbət ictimai xadimlərdən, siyasi xadimlərdən getmir və yaxud söylədim, onlar üçün hər yer tribunadır, onlar hər yerdə fikirlərini, mövqelərini açıqlayırlar.
Təəssüf ki, söhbətin əvvəlini dinləmədiyim üçün bu sualı dəqiqləşdirməni eləmək istədim mən sizlə. Amma sosial şəbəkənin sosial şəbəkə o qədər sərhədsizdir ki, ona görə orada hər hansı bir emosiyanı sərhədə salmaq da mümkün deyil təbii olaraq. Zaman-zaman buradan kənara çıxmalar da olur, zaman-zaman təhqirlər də olur, zaman-zaman başqalarına təhdidlər də olur. Amma Türkiyə eyni zamanda hər nə qədər demokratiyasında və hüquq sistemində hər nə qədər əksiklər olsa da Türkiyə bir hüquq dövlətidir və bunların təbii ki, cəzası da olur. Yəni, bu cür davranışlar cəzalandırılır da. Amma məsələn, tutaq ki, sizin mən bildiyim qədər studiyanızda Cəbar bəy var. Amma məsələn, sosial şəbəkədə yazdığı bir sözə görə kimsənin cibinə nəşə atıb tutmurlar Türkiyədə.
Aha, məsələn, yəni, hakimlər, vəkillər, müəllimlər, hüquqşünaslar, jurnalistlər, bax, bunlar, bu təbəqələr, təbəqə nümayəndələri statuslarında bir nəzarət edirlərmi, emosiyalarını cilovlayırlarmı ki, yəni bunların dedikləri sonradan onların fəaliyyətinə problem yaratmasın, peşəkarlığını kölgə altına qoymasın?
Bir neçə, məsələn, örnək sizə göstərə bilərəm. Məsələn, 12, keçən 12 sentyabrda keçirilən referendum ərəfəsində, məsələn, Facebookda baş naziri təhqir eləyən bir müəllim Çorumda yaxında istintaq qaldırıldı və işdən çıxarıldı deyə bir xəbərlər keçdi. Sonra o prosesin arxasından təəssüf ki, izləyə bilmədim nə oldu deyə, amma belə bir xəbər oldu. Sonra Facebookda yenə baş nazir və parlament sədri haqqında təhqirlər yazan iki nəfərin haqqında istintaq qaldırıldı və onların haqqında həbs cəzası istənilmişdi o qaldırılan istintaqda. Məsələn, 2010-cu ildə belə bir nümunə gətirə bilərəm.
Senin yəni, ancaq baş nazirlə bağlıdır, bəs başqa ictimai hadisələrə münasibət bildirərkən cəmiyyətdə münasibətdir?
Yəni, o sırf baş nazirlə bağlı deyil, daha çox sırf təhqirlə bağlı olaraq.
Yəni, təhqir, yəni, makin təhqir olmasın.
İctimai siyasi, sadəcə, məsələn, ictimai jurnalistlər, mən əsasən Twitterdən izləyirəm, jurnalistlər, siyasi xadimlər, mədəniyyət adamları, sənət adamları və s. Onlar, məsələn, istənilən ictimai siyasi hadisəyə və istənilən formada etiraz bildirirlər, yəni sərt formada. Və bir-birlərinin tutaq günvanına, kimisə ünvanına təhqir və ya təhdid olduğu zaman açıq şəkildə də bir-birlərini orada uyarırlar, yəni xəbərdarlıq edirlər bunun cəzasını alacaqsa. Məsələn, bu yaxınlarda bir CHP İstanbul şöbəsinin bir sözçüsü bir jurnalisti təhdid eləmişdi Twitterdə. Mənim şahid olduğum və o jurnalist də onu Twitterdə onun təhdidlərini yayınlamışdı və məhkəməyə verəcəyi ilə bağlı xəbərdar eləmişdi. Anında məsələn o CHP yetkilisi o təhdidləri silmək məcburiyyətində qaldı, çünki bunun cəzasını bilir. Amma məsələn başqa bir fakt deyim, bir millət vəkili, AK Parti millət vəkili Şamil Tayar bu parlamentdə təhsil sistemi bağlı müzakirələr zamanı CHP ilə bağlı bir Twitterdə tweet yazmışdı. Və o ondan sonra məclis bir-birinə qarışdı və Şamil Tayardan üzr istəməsini təbii ki tələb elədilər. Amma məclis də buna dedi ki, Şamil Tayar onu məclisdən kənarda səsləndirdiyi üçün o ifadəni biz ona cəza verə bilmərik. Yəni belə bir qərar çıxardılar. Amma məsələn bir tendensiyanı sizə deyim ki, məsələn Türkiyədə işləyən, çalışan jurnalistlərin Twitter-dəki əksəriyyəti statusuna, o tanıtım listəsində bunu yazır. Mən burada yazdıqlarım şəxsi görüşümdür və yazdığım qurumu bağlamaz. Bunu bəlkə bir müəyyən təhdid qorxudan sığortalanma və ya bir narahatçılıqlı çəkingənli yaraməti kimi qeyd eləyə bilərik, not düşə bilərik bəlkə. Yəni bu insanlar bu mənim fikrimdir deyə onu notunu düşürlər başqa.
Aydın da.
Amma məsələn, ictimai baskı ilə bağlı deyə bilərəm ki, məsələn, Seynən Türkün idman müdürü keçən il Fənərbaxça Qaziantep spor oyunundan sonra Fənərbaxçanın vanına təkramiz və aşağılayıcı ayrılıqçı ayrı seçkilik salan özəklə oranın qara dərili oyunçuları ilə bağlı fikirlər yazmışdı. Çıxdı üzr istəmək məcburiyyətində qaldı və sonra işindən ayrıldı və dedilər ki, o işdən ayrılmanın səbəbi rəsmi deməsələr də, yəni burada kulislərdə deyilən oldu ki, o işdən ayrılmanın səbəbi Fənərbaxça ilə bağlı o təhqirlər olduğu söyləndi.
Aydın
yəni bunu söylədilər.
Oldu Könül xanım, təşəkkür edirəm sizə fikirlərinizi, vəziyyəti bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Doğrudan da sosial şəbəkələr real həyatda yeni situasiyalar gətirir. İnsanlar yəni 3-5 sosial şəbəkə də özlərini bəlkə də 3-5 adamın arasında hiss edir, ancaq sonradan müəyyən problemlərlə üzləşir. Cəbər bəy, siz bərpa oluna bildinizmi?
Xeyrim, bərpa eləmədilər.
Necə bilirsiniz, bu statuslarınızın rolu var mı sonra ki, bax bu prosesin belə ləngiməsində?
Bəli, bəli. Mən bərpa elədilər, 3 gün oxudum. Sonra mən ayın 18-19 İsveçdə internet təhlükəsində bağlı beynəlxalq forumda iştirak eləməli idim. Ona görə universitetə müraciət elədim ki, xarici pasport almaq üçün universitetə mən oranın tələbəsi olduğum haqda arayış versinlər. Bunlar da sonra mənə dedilər ki, sənin orderin yoxdur universitetə bərpa olunman barədə. Sonra hərbidən arayış istədilər, belə uzatdılar prosesləri. Əlbəttə, yəni, ondan sonra mənə çox adamlar bildirdilər. Və yaxud da çünki 2 gün belə bir şey yoxdur mən biləni, universitetdə bərpa olunursan universitetdə bərpa olunmaq üçün hərbidən arayış lazım deyil. Bunlar əlbəttə mənim həbsdən çıxandan sonra yenidən öz əvvəlki fikirlərimdə qalmağım, yenidən öz mövqeyimi ortaya qoymağım və hakimiyyət əleyhinə tənqidi fikirlər bildirməyimlə əlaqədardır, yenidən mitinqlərdə aktiv olmaq var və bunlarla əlaqələndirirəm. Bir də mən bu Facebookla bağlı statusdan, Twitterlə bağlı bir dənə şey toxunum. Məsəl üçün Facebook statuslarında hər hansı bir statusu görə, hətta mən çox eşitmişik, yəni biz hətta ölümlər də olubdur, hətta bıçaqlanmalar olub, hətta kütləvi davalar da olubdur. Facebook sosial şəbəkəsi, əlbəttə, mən keçən dəfə bildirmişdim, azad bir cəmiyyətdir. Burada yəni, hər kəs öz fikrini bildirə bilir. Amma bu günləri çox təəssüf olsun ki, Azərbaycanda Facebook sosial şəbəkəsinə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 8-ci şöbəsi buna xüsusi nəzarət edir. Bizim mənə bu yaxınlarda bir bizim dostlarımızdan biri bildirdi ki, bizim komitə üzvlərimizdən deyəsən Əbülfəz Qurbanlının hər hansı yazdığı bir statusa bir dənə xanım like elədiyi üçün onu işdən çıxardıblar.
Yəni belə deyək, təsdiqlənməmiş məlumatları mən xərç edirəm
burdan,
yəni yaymayaq, çünki məsuliyyətimiz var, biz hələ dəqiqləşdirmirik o
bildir.
Gəlin hüquqşünas Əsgər Məmmətlinin fikirlərini dinləyək. Əsgər bəy, xoş gördük sizi.
Salam,
Əsgər bəy, vaxtımız çox az qalır, qısaca istəyərdim izah eləyərdiniz bizə, Facebook sosial şəbəkələrdə yazılan statuslara görə hüquqi yəni təhqir yox, söhbət təhqirdən, söhüşdən getmir. Kimisə təhqir, təhdid etməkdən yox. Sadəcə şəxsi mövqeyini bildirməkdən, şəxsi fikirlərini söyləməkdən, onun bir hüquqi cəzası və yaxud hüquqi qarşılığı varmı?
Ümumiyyətlə, əgər hər hansı bir sosial şəbəkədə yayılan informasiya, ilk növbədə biz unutmamalıyıq ki, bu kütləvi yayılan informasiya hesab olunur və bu baxımdan normalda kütləvi informasiya vasitələrində olan hədlər sosial şəbəkələr üçün də keçərli olmalıdır. Baxmayaraq ki, burada ikinci bir məqam çıxır ortaya, orada fakta dair informasiya yayılır, yoxsa insanların şəxsi rəyləri. Şəxsi rəylərlə faktlar hər zaman Avropa Məhkəməsi Prezidenti hüququnda da ayrılır və şəxsi insanların dünya görüşü, əgər başqalarını təhqir etmirsə, o zaman bu şəxsi informasiyaların mahiyyət etibarilə mübahisələndirilməsi doğru hesab edilmir. Yəni, daha konkret deyəcək, fakt deyilsə, insanın şəxsi rəyinə görə onu məzəmmət etmək ya da onu təqib etmək yol verilməsi hesab olur. Bu baxımdan sosial şəbəkədə sırf insan dünya görüşünü paylaşırsa və bu hər hansı bir suç təşkil etmirsə, yəni belə deyək də, hansı milli irqi, dini, ayrı seçkiliyi çağırışdıran ya insanlara qarşı təhdid formalaşdıran, onu yox etməyə yönələn, yaxud dediyiniz, biraz öncə dediyiniz təhqir, böhtan və s. O zaman bu informasiyaları hansı formada yazmasından sonra həm informasiya sahiblərinə qarşı hansı bir formada nəyisə tətbiq etmək, bu ifadə azadlığını məhdudlaşdırmaq kimi tətbiq olunacaq, daha doğrusu anlaşılacaq və buna yəsində yol verilməzdir.
Aha. Əzgər bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Mən istəyirəm ki, bizə gələn fikirləri də çatdırım. İlkin yazır ki, məncə insan öz emosiyalarına hər zaman hakim olmalıdır. Sosial şəbəkələrdə bəzən insanlar öz dini və siyasi görüşlərini elə təlqin etməyə çalışırlar ki, sanki onların bu fikirlərinə qoşulmadığın üçün səni günahkar belə çıxarırlar. Sosial şəbəkələr nə qədər virtual olsa da real dünyanın bir parçası kimi baxıram buna. Hər kəs özünü olduğu kimi ifadə etməlidir burada. Təəssüf ki, çox vaxt təhqirlərə də rast gəlinir burada. Məncə, hər kəs emosiyalarını yox, özünü ifadə etməlidir. Süphan Hüseyni yazır, əslində söz azadlığı olan bir ölkədə bu mövzuda heç bir problem olmamalıdır. Amma Azərbaycan təbii ki, istisnadır. Konstitusiyada da var ki, tənqid etmək olar. Deməli, qanun işləsə belə olmaz. Sonra başqa statuslarımız da gəlir. Sizə bir sual gəlib ki, söyüşə təhqirə necə baxırsınız? Samir İskəndərli göndərib.
Əlbəttə, mən pis baxıram. Çox pis baxıram. Söyüş, təhqir, insan bu biraz zəifliyə əlamət edir. İnsan, hər hansı bir insanın belə xoşun gəlmirsə, onu belə hətta söymək istəyirsənsə, bunu söyməməlisən, bunu tənqidinlə, qoyduğun argumentlərlə elə onu tənqid edə bilərsən ki, bu onu öz-özlüyündə onu söhüş kimi qabir edə bilər.
Aydın. Yəni, Samir İskəndərov bir fikirdə yazır, heç də inandırıcı deyil ki, bir statusa görə kimisə tutalar, orada hər zaman icebergin görsəməyən tərəfləri olur mütləq, sadəcə həmin şəxslər o statusu bəhanə olaraq göstərirlər, hamısı bu. Kimisə ancaq statusunda söyməklə məşğul olanlarsə, başqa cür qeyri-qanuni yolla cəzalandırılmalı, cəzalandırması hardasa normaldır. Gərək hər kəs yazdıqlarına diqqət etsin və qeyri-etik bu şeylər yazmasın, mən ancaq paylaşdığı statusla suçlandırılıb cəzalandırılacaq həbsə atılan şəxslərin adını çəkə bilərsinizmi? Belə bir sual verir.
Bir söz deyim, bu Facebook sosial şəbəkəsində tutalım hər hansı bir insan, hər hansı bir istifadəçi təhqir eləyir. Tutalım, mən təhqir eləmişdim. Məni narkotik atıb tutmamalıydılar. Əlbəttə ki, burada təhqirlə bağlı maddə var. Ola bilər, hər hansı bir insan təhqir eləsin, onu təhqir elədiyi məsələn onun da maddələri var, hansı bir insanın şəxsiyyətinə hal çatmaq, təxir eləmək. Amma bunlar dolayı yollardan istifadə eləməklə məşğuldurlar. Xeyr, mən Facebook sosial şəbəkəmdə bunu hamı bilir. Mən çünki ayın 4-ü həmən bu status yazmışam, mən 5-i tutublar.
Aha, siz yəni onu Samirin sualına cavab olaraq özünüzü nümunə göstərsiniz.
Bəli.
Cəbbar bəy, verişimizin vaxtına çox az qalıb. Sizin Facebook imkanınız var. Mən sizdən xahiş edirəm ki, siz efirdən sonra da bizim sayta, həmin Facebook-dakı ünvanımıza daxil olub sizə suallar ünvanlanarsa, həmin sualları cavablandırasınız və sizin də əgər suallarınızı hələ fürsət tapıb göndərə bilmirsinizsə, Cəbbar bəy efirdən sonra sizin suallarınızı cavablandıracaq. Azadlıq Facebook-da məkanında verilişində bu saatlara qədər mən idim Səadət Akifqızı, qonağımız gənc Fəyal Cəbbar Savalanlı idi. Efir rejissoru Rövşən Həsənov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.